В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Валер Калиновский
и Костусь Бондарук.
Добрый день. Сегодня пятница, 25 студеня, Уменску, 7-1. Сегодня мы, сирот инша, расскажем о проблемах белорусских студентов, которые удельничают у политичном житии, и представим слово недавно выключенной из Полоцкого университета активистки Молодого фронта Катерине Соловьевой. А так само расскажем про переслед незалежной газеты «Слонимской» и поведомим про сбор сродков на выдание тому поэзии Григора Бородулина, да и пропонуем репортаж со знакомитой вёски Рыжковичи, якую хутка зликвидуют, она будет долученная до Шклову. Але все это после того, как Костусь Бондарук познакомит нас с апошними международными новинами.
Вокол свету за 100 секунд.
Премьер Косово Хашим Тачи заявил, что объявление независимости провинции – это справа ближайших дён. После встречи с керовником внешней политики в развязу Хавьером Соляном, Тачи отзначил, что Косово уже готовое до независимости. Однако представница комиссара у справах поширения в развязу Криштина Нодзи подкресила, что это важное питание лепей было бы вырашить дипломатичным шляхом за мест публичных заявок. Два палестинцы загинули в городе Рафах у вынику израильского авиаудару. Рафах опынулся в центре международной уваги после того, как десятки тысяч палестинцев хлынули в Египет для набытия харчов и палива у связи с уведенной Израилем блокадой полосы Газы. Суд у Немеччине присудил до 5 годов и 9 месяцев турмы человека, який распрацавал в интернете экстремистскую операцию. Громадянин Немеччины, родом з Марокко, был признан виноватым у подтримцы Аль-Каиды у Ираку и створении уласной террористичной групповки. 5 сталых сябров Рады Бешпеки ООН и Немеччина узгоднили текст резолюции у справе новых санкций супрать Ирану. У часе своего визита в Израиль наместник держсекретаря США Николас Бернс заявил, что документ базуется на ранее уведенных санкциях. Иран отримал от России 6-ю партию ядерного палива для первой иранской атомной электростанции у Бушары. Российская компания «Атомстройэкспорт» планирует завершить поставки палива Ирану у лютым. Злученные Штаты обвиновачивают Иран у распрацовки ядерной зброи, однако Тегеран заявляет, что его ядерная программа имеет выключно мирный характер.
Дякую Костусю Бондаруку за новини, а я расскажу больш подрабязна, про што будзе гутарка ў сённяшняй праграме. Адміністрацыі беларускіх вышэйшых навучальных установаў пераследуюць студэнтаў за апазіцыйную дзейнасць. Выдавецтва «Кніга збору» вясціла збор сродкаў на выданне выбраных твораў Рыгора Барадуліна. Вёску Рыжковичы, дзе калісьці жыў і працаваў Александр Лукашенко, плянуюць аб'яднаць з горадам Шкловам. Головный редактор газеты «Слонимской» дает тлумачэнні прокуратуры на конт зместу некаторых публікацыяў выдання. Вы пачуеце таксама сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Александра Памідорова, але найперш прагноз надвор'я. Сёння ў Берасі і горадні прагназуюць дажджы, зранку каля 2 градусаў цяпла, удзень да плюс 5. У Віцебску раніцай пахмурна, каля 0, удзень каля 1 градусу цяпла дождж. У Гомелі зранку прагназуюць каля 0 градусаў і мокры снег, а удзень каля 2 градусаў цяпла дождж. А ў Менску і Магілёве дажджы, тэмпература каля 1 градусу вышэй за 0. А вы далей слухайте «Радио Свобода». Учора вечеры милиция затрымала Змитра Железниченку, студента-выдатника, другі раз адлічана з Гомельскага університету імя Скарыны. Змітер выправився у банк на вуліцу Чырвонаармейскую у Гомелі, каб атрымаць налічную пасля аднаўлення ва ўніверсітэце стыпендыю, але яго сустрэлі міліцыянты і даставілі в апорны пункт міліцыі, дзе абвінавацілі, што ён нібыта скраў нейкія грошы. На дапамогу прыехала маці, якая і паведаміла пра чарговую правакацыю ў дачыненні да яе сына. Пасля паўторнага адлічэння з ўніверсітэту Змітер апошнія дні нікуды не выходзіў з прычыны дрэннага самаадчування. Только поздно ночью Змитра Железниченко отпустили из милиции, его подозревают у неким махлярстве. Сегодня раница, и он повинен, кроме того, прийти на позву у городский военкомат, где будет кончатково вырашаться питание об ягоным призыву у войску, покольки он уже стратил махчимость от терминовки, бо он перестал быть студентом. Ці магчыма сумяшчаць апазіцыйную дзейнасць і вучыцца ў беларускай вышэйшай навучальнай установе. Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху лічаць, што для таго, каб годна супрацьстаяць рэктаратам, трэба выдатна вучыцца, але як бачым, студэнт-выдатнік Зміцер Залезніченка не змог злучыць гэтыя дзве рэчы, таму не заўсёды гэта ўратоўвае сітуацыю. А гэтую сітуацыю вывучала Любоў Лунёва.
Адміністрацыі навучальных установаў, як вышэйшых, так і сярэдніх, намагаюцца пазбаўляцца навучэнцаў, якія актыўна ўдзельнічаюць у грамадска-палітычным жыцці. Калі на вучобу прыходзяць копіі адміністрацыйных пратаколаў на затрыманых студэнтаў падчас разгону апазіцыйных акцый, то гэта цягне за сабой негатыўныя наступствы. У школы выклікаюць бацькоў, з імі размаўляюць дырэктар і сацыяльны педагог. Бацькоў угаворваюць забраць дакументы і перавесці вучня ў іншую школу, або нават накіраваць на працу, бо ён уже мае так званую базавую адукацыю. У ВНУ ўсё вырашаецца прасцей. Студэнта могуць адлічыць за пропускі заняткаў, калі ён адбываў арышт за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, бо гэта лічыцца парушэннем універсітэцкага статуту, які цяпер мае кожная ВНУ. Але нават калі няма пропускаў, час ад часу ўзнікаюць праблемы, гаворыць студэнтка Маргарыта Івановская.
За ўдзел на выходных у якім-небудзь навучальным трэнінгу па журналістыцы або правах чалавека да студэнтаў прыходзяць супрацоўнікі КДБ, якія пагражаючы праблемамі з вучобай, нездачай сесіі, з кепскім размеркаваннем, прымушаюць студэнтаў распавядаць, што за арганізацыя, якая мэта, чаму вучылі, як ты туды трапіў і гэтак далей.
Маргарыта лічыць, што выдатная вучоба студэнта можа пераважыць у пытанні адлічэння з ВНУ на карысць студэнта.
Трэба старацца добра вучыцца і неяк не трапляцца на нейкіх дробязях, якія можна неяк абысці. Калі чалавек і добра вучыцца, ён ёсць прыкладам як студэнт, як вучань. Тое, што ён мае нейкую грамадскую пазіцыю, нават дзесьці яе актыўна дэманструе, і да яго, напрыклад, прыйшлі супрацоўнікі КДБ, усё роўна ствараецца добры імідж.
Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андрус Цянюта жыве ў Гомелі. Ён вучыцца завочна ў расійскай сельскагаспадарчай акадэміі, што ў Бранску. Андрус лічыць, што супрацоўнікі КДБ перашкодзілі ягонаму паступленню ва ўніверсітэт у Беларусі.
Калі у мяне пачаўся экзамен, да мяне прыйшлі два супрацоўніка КДБ на размову, як вынік я спазніўся на экзамен і не здолеў здаць іспыт. І я быў вымушаны паступіць у расійскую сельскагаспадарчую акадэмію.
Сёння ў турме на вуліцы Акрэсціна каля 4 дзясяткаў арыштаваных апазіцыянераў студэнты менскіх універсітэтаў. Іх пасадзілі ў турму на тэрмін ад 10 да 20 сутак у час зімовай сесіі. Няяўка на экзамен будзе лічыцца без паважнай прычыны, але паводле правілаў студэнту могуць прызначыць іншую дату для здачы экзамену.
Аб праблемах студэнтаў-апазіцыянераў расказвала Любоў Лунёва, а цяпер на сувязі са студыяй свабоды полацкая студэнтка, актывістка Маладога фронту Кацярына Салаўёва. Яе нядаўна выключылі з універсітэту. Добры дзень, Кацярына.
Вітаю ўсіх.
Скажыце, а колькі семестраў вы адвучыліся і на якой спецыяльнасці, якога спецыяліста не хочуць вучыць у Полацку?
Я вучылася 1,5 года, гэта 3 семестры на спецыяльнасці англійская французская мова.
Добрыя у вас былі адзнакі?
У польскім дзяржаўным універсітэце.
І добрыя у вас былі адзнакі?
Ну так, сярэдні. Былі і 8, і 7, і 6, нават 5 былі. Ну, розныя, глядзіш ад таго, як вучылася.
Не найгоршым вы былі студэнтам, студэнткай?
Не найгоршым ніякім разі.
А за што вас выключылі? Чаму? Да чаго прыдраліся?
Выключылі за нездачу заліку па краіназнаўству.
Па краіназнаўству? Па Францыі ці па Англіі?
Па Англіі менавіта.
Па Англіі. Што вы, кепска ведаеце, дзе Біг Бен знаходзіцца ці што?
Я б не сказала, но просто, ведаеце, што мы пісалі тэст, і просто мне сказалі, што там нешта ён не так напісана. Ну, ўсё, і залік не здадзена. А справа тым, што было ўсяго 3 спробы яго здаваць, я выкарыстала 2. Вось, таму што адна спроба мне ўлічылі, як калі я была на судзе адміністрацыйным, вось, то мне сказалі, што нікога не цікавіць, дзе ты была і што ты рабіла. Гэта была таксама, як спроба яго здаць. Таму, выбачай, не была твае праблемы.
Это якраз на гэтай зімовай сесіі вы не здалі адзін залік, так?
Так.
І що, одного заліка достатково, щоб виключити студента? Одного, що раніше, я ведаю, були хвости, ведаєте, не з одної сесії, не тільки з заліки. А чому, чому все-таки, як це юридично, потлумачили вам, що ось одного заліка і все?
Ну, справа в тому, що коли ти не доходиш до іспитів, то і коли залік ти не здаєш, то ніяких розмов ви не може, в тому, щоб потрапити на сесію.
А вас просто не, не, до, не допустили до сесії?
Так, просто не допустили до сесії, так.
Ну, ось у сюжеті Люби Луньової Маргарита Івановська казала, що, каб не бути виключеним студентом за позиційними поглядами, треба вельми добре вчитися і не попадатися на дробязях. Погоджаєтеся з цією думкою?
Погоджаюся, так. Але здається, що коли не захочеш, то не все одно виключить. Справа більше тим, наскільки вони погоджаються з діяннями студента, ось, наскільки студента попереджували, тому що мені попереджували об дійності, що коли ти будеш так же протягувати, то ми тобі виключимо, ніяких питань не буде. Угу. Ось, і за те саме вони вже зробили.
Але це вже у вас було один раз, вас вже виключили, а потім відновили. А тоді за що?
Тоді за неатестацію. Просто у нас в ВНУ проводяться аттестаційні тижні. Ось, і там було аттестацію так багато, ось, і якраз не виключали. Ось, не ведаю, ну ніколи такого не було в практиці університету, що саме дивне. Ось, і мене за це навіть виключали.
Але тоді одновили?
Ну, після розмови з ректором, так, одновили.
А яким чином удалося? Яким чином удалося домогтися відновлення?
А это была на вот их инициатива. Вот, я не ведаю. Просто меня выкликали до ректора. Ну, и он там был большался, что на вот говорил, что ай-яй-яй, такая студентка, такую студентку губляем. Треба снова обновить.
А теперь...
Ну, это была та самая инициатива.
Теперь вы собираетесь неким чином обскардить у судей, что, как вернуться в университет, учиться? Что будете робить?
Тут шмат хто рають, просто я не ведаю, чи християнам треба йти таким шляхом, щоб нешто силами домагатися, тим більше то скандалем, тут просто по-іншому ніяк не отримається. Це правда, ну, тут просто стало тим, що вони так вже не хотіли, щоб я тут вчилася, і я вже дві спроби мені виключити, думаю, що, мабуть, вже не треба нічого робити.
Ну, чому?
Я думаю, ну, вихвалтованими вам не будеш, ну, що робити.
Кожен має право на адукацію і має право домагатися цього, реалізації. Як? Чому ви так уже пессимістично?
Ну, тут не чому поспішатися, звісно. Тому що і два рази я усього здавала заліки, просто, ну, дійсно, звісно, кривдно, що я не виглядаю студенту, які ми самі говорили, що в мене талент до мови і схильності є. Ось, але, ну, коли вони не хочуть, щоб я вчилася, то хто їх ведає? Просто вони тут не плакалися, ну, некоторі викладчики, куратори, що ось, там, по голові достається від своєї діяльності, ти що, ти не розумієш, що ти і нас підставляєш так само. Ну.
Що ви далі будете робити? Я ви вже вирішили?
Ну, що... На кон дійності я, звісно, дійність по-любому не буду спиняти. Ось, чи буду...
Чи що будете? Я вас не чую, коли ласка. Катерина? Катерина, ми вас, на жаль, не чуємо. Ну, я зрозумів так, що дійність політичну, вона буде протягуватися. Ну, і сподіваюся, що вона буде домагатися відновлення в університеті чи поступити у ніякий заміжний університет заочно і буде протягувати вчитися, бо без вищої едукації вельми складано. Далі буде в житті, і Білорусі будуть потрібні спеціалісти з вищої едукації і патріоти одночасово. Одним з їх була, з'являється Катерина Соловйова, була студентка Полоцького університету, яка була нашою сурозмовцем, нашою гостєю сьогоднішнього ефіру Радіо Свобода. А тим часом я хочу представити слово Костасю Бондаруку для зводки білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Амбасада США ў Мінску зрабіла заяву ў сувязі з сілавым разгонам і арыштамі ўдзельнікаў мірнай акцыі 21 студзеня. У заяве адзначаецца, што дзеянні ўладаў з'яўляюцца абмежаваннем асноўных правоў чалавека. Амбасада таксама выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з неапраўданым асуджэннем незалежнага журналіста Александра Здвіжкова. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэа Рыгоні вітаў датэрміновае вызваленне моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча, а таксама прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, і адзначыў, што вызваленне палітвязняў прыярытэт парэ ў адносінах з Беларусю. Дэмакратычныя сілы пачалі кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце уступленне Беларусі ў еўразвяз. Ініцыятары кампаніі плануюць правесці шэраг вулічных акцыяў, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру. У Мінску заснаваны аргкамітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці», якая будзе працягваць ужо распачатыя даследаванні сталінскіх рэпрэсіяў, а таксама папулярызаваць дасягненні беларускай нацыі. Міліцыя затрымала студэнта-выдатніка Дзмітра Жалезнічэнку другі раз, адлічанага з Гомельскага ўніверсітэту. Сёння Жалезнічэнка павінен з'явіцца ў ваенкамат, дзе мае быць вырашанае пытанне аб яго прызыве ў войска. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Да выпуску беларускіх навін ад Кастуся Бандурука дадам прагноз надвор'я. Сёння ў Берасі і горадні прагназуюць дажджы, удзень да плюс 5 градусаў, у Віцебску удзень каля 1 градусу цяпла, дождж. У Гомелі удзень каля 2 градусаў цяпла, таксама дождж, а ў Менску і Магілёве таксама дажджы, тэмпература каля 1 градусу вышэй за нуль. Вы далей слухайце Радыё Свабода. Галоўны рэдактар газеты «Слонімская» днямі даваў тлумачэнні ў пракуратуры. Гэта апошняя на Гарадзеншчыне недзяржаўная газета, якая піша пра палітычныя падзеі ў краіне. Шэраг артыкулаў выдання не спадабаўся абласной управе юстыцыі. Наколькі сур'ёзныя гэтыя закіды, высвятляў Сергей Астраўцоў.
Артыкулы ў газеце «Слонімскай», да якіх узніклі прэтэнзіі ў гарадзенскай абласной управе юстыцыі, дастаткова розныя. Па-першае, гэта судовыя матэрыялы. Асноўны закід публікацыі ў газеце «Слонімскай» з'яўляліся да таго, як прысуд набываў правамоцнасць. Галоўны рэдактар Віктар Валадачук кажа, што ён мусіў звярнуцца па юрыдычную дапамогу ў беларускую асацыяцыю журналістаў, а затым даваў тлумачэнні ў пракуратуры.
Што касаецца артыкулаў з пасіжню суда, то я патлумачыў, што мы не карысталіся нейкімі матэрыяламі суда. Наш рэпарцёр знаходзіўся па сіжні суда, і ён рабіў свае матэрыялы ў жанры судовага рэпартажа.
Яшчэ адна прэтэнзія датычыла публікацыі пра помнік польскім жаўнерам, што знаходзіцца на гарадскіх могілках. Была змешчана гутарка з мясцовай дзяячкай Саюзу палякаў. У лісце з управы юстыцыі гаварылася, што ў арганізацыі няма належнай рэгістрацыі. Віктар Валадачук.
На самай справе, як мы даведаліся, гэтую жанчыну выклікалі ў прокуратуру, да, што сапраўды гэта арганізацыя зарэгістравана, мае печатку, і таму тут я не ведаю, чаму не рішылі, што гэта арганізацыя не зарэгістравана.
Гарадзенская газета «Пагоня» была закрыта судом пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Галоўнага рэдактара Мікола Маркевіча і журналіста Павла Мажэйку пазней пакаралі тэрмінамі абмежавання свабоды. Потым Маркевіч выпускаў газету «Дзень», якая таксама спыніла існаванне. Ці ўдаецца гарадзенскім уладам паўплываць на доступ незалежнай інфармацыі? Мікола Маркевіч.
Я думаю, што адказ на гэтае пытанне не можа быць адназначным. Безумоўна, вертыкаль ставіць задачу, каб людзі не мелі інфармацыі незалежнай, правдзівай, аператыўнай. І гэтая задача цягам апошніх гадоў, яна выконваецца фактычна. Людзі сапраўды, асабліва калі взяць гарадзенщину, гэтай незалежнай, аб'ектыўнай інфармацыі дазбаўленыя.
Калі казаць пра супрацоўнікаў незалежных гарадзенскіх выданняў, што спынілі выхад, то некаторыя нават уладкаваліся ў афіцыйных мас-медыя. Іншы ў інтэрнэт-выданнях, а ёсць тыя, хто з'ехаў за мяжу. Два прыклады. Анжэй Пісальнік, які працаваў у газеце «Дзень», сёння прадстаўляе ў Маскве буйное польскае выданне «Рэч Пасполіта», а ягоны калега па дню Андрэй Пачобут – корэспандэнт газеты «Выборчай».
Аб праблемах незалежных журналістаў гарадзенщыны распавядаў Сергей Астраўцоў.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Вёску Рыжковичі, колишню центральну сядзібу калгаса імя Леніна, парторгам якого у 80-е гады быў Александр Лукашенко, неўзабаве аб'яднаюць са Шкловам. Магілёўскі абласны савет дэпутатаў днямі пастанавіў пашырыць межы гэтага райцэнтра. Рэпартаж з вёскі, якой хутка не будзе на мапе, падрыхтаваў Андрэй Белагубаў.
15 годинов дня. Вёска Рыжковичи. 700 метров до Шклова. Иду центральной вязковой улицей. В улице асфальтованная. Поабапал догледжаные селянские сядибы. У гэтый час яна безлюдная. Рыжковцы на працы. При дорозе крама. Про то, что Рыжковичи неузабаве станут Шкловом, гандлярки чули. Мои суразмолцы перакананные, что рыжковцы уже давно лечат себе шкловцами.
Магазины они, конечно, ходят только за молоком и хлебом. А так они ездят у нас на рынок. Город близко. Их это устраивает. Им вроде бы это одно и то же. То Шклов, что Рыжковичи. Тут очень сейчас много пенсионеров. Тяжело. Дети приезжают, конечно, редко. Но когда начинается огуречный сезон, тогда немножко, конечно, подъем есть.
У Рыжковичах 239 хат. Тут живе 566 человек. З их 90 детей. Колгаса уже давно нема. У середине 90-х он заняпал. А потом его ликвидовали. Рыжковцы прасуют кто дзе, хто ў Шклове, хто ў Магілёве, хто будуе завод газетнай паперы, што ў суседнім пасёлку маладзёжнай. Рыжковіцкі сельскі савет ад саміх Рыжковічаў за 2 кіламетры ў пасёлку маладзёжнай, акурат ля турмы. Пра плюсы і мінусы аб'яднання горада з вёскамі гутару са старшынёй савету Святланай Яўмененкай.
З адной стороны, што і на очередь могут там ёсць жа кооператив у Шклове, правда? Mm-hmm. На жыллё, особенно вот маладыя. Не надо думаць, дзе прапісацца, чтобы стаць вот этот кооператив на получение жылья. Единственное, конечно, что вот школьники, пенсионеры, платно сельским учащимся, но в городе платно. А будет обслуживание, нет обслуживания уже как город.
Пасёлак маладзёжны паўстаў, калі пачалі будаваць завод газетнай паперы. Першую прадукцыю завод меўся даць пры канцы 2007 году, але таго не адбылося. Прычыны дагэтуль невядомыя. Рыжковіцкі сельскі савет пакуль самы буйны на Шклоўшчыне. У 29 вёсках жыве амаль 3 тысячы чалавек. У Рыжковічах і маладзёжным каля 1200. Рыжковічы вядомыя тым, што тут жыў і працаваў намеснікам старшыні калгасу імя Леніна і парторгам Александр Лукашенко. Дагэтуль тут жыве ягоная жонка Галіна. Працуе яна ў шклоўскім райвыканкаме. Паводле водгукаў жыхароў райцэнтру, шклоўцы спадарыню Лукашэнку паважаюць і як чалавека, і як чыноўніка. Колішні начальнік Александра Лукашэнкі, былы старшыня калгасу імя Леніна Уладзімір Маліноўскі, у сярэдзіне 90-х заснаваў і кіруе дагэтуль фермерскай гаспадаркай «Дыяна».
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
А на чарзе агляд публікацый незалежных беларускіх газет за пятніцу, яке падрыхтавала Юлія Шарова.
На старонках Белгазеты пастор Менской религийной общины Церква Иисуса Христа Борис Черноглаз выказывается на кон того, чему белорусские протестанты выступают супроть того, как школьников гвалтовно записывали у пионерскую организацию и у БРСМ. Вот что он заявил у интервью Белгазете. Ни для кого не секрет, что комсомольцы, наупростовыми нащадками, яких можно лишить чальцов БРСМ, не только активно насаджали атеизм, отмовляючи Бога, и они удельничали у гонениях на святаров и верников. Есть множество документов, обнародованных уже после развала СССР, которые доказывают, что комсомольцы брали удел у здеках над верниками. Народная воля пишет про диспропорции белорусских пенсий. Так, для прикладу, два былые коллеги-медики из Лагойску с однольковым стажем отрымливают разные пенсии. Один 390 тысяч рублей, а другие 2 миллиона. Секрет высокой пенсии другого лекара простый. Он 4 года был депутатом Палаты представников. А в 2006 году вышел президентский указ, згодно с яким пенсионеры з былых депутатов отримливают пенсии у памеры 65% от депутатского заробку. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси дає парады на кон того, як треба набывать коттедж. Так, у поособку треба мець на увазі, что перешкодой у оформлении документов может стать наявность лазни на дялце. Так Таксама газета апавядае пра візіт у Менск прынца Дубая, які нядаўна ажаніўся з простай беларускай афіцыянткай. У газеце «Вечерні Брест» можна прачытаць пра крымінальнае здарэнне ў Івацэвічах. Дзве суседкі пабіліся шуфлікамі для смецця. Дакладная прычына канфлікту і непрыязненага стаўлення невядомая. Аднак сварка пачалася пасля таго, як адна суседка прынесла іншай смецце ў шуфліку і высыпала тое смецце каля дзвярэй кватэры. Справа дайшла да суду. Абедзве жанчыны лічылі сябе пацярпелымі, але суд не задаволіў іхныя пазовы.
Свежую прэсу для слухачоў свабоды на гэтым тыдні цытавала Юлія Шарова.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю! Канчаецца тыдзень, канчаецца і наш аповед пра творчасць Сергея Пукста. У 2003 годзе выйшаў альбом «Strange Glamour». Нягледзячы на тое, што ізноў альбом выдаваўся аўтарскім чынам, гэтым разам ён быў мастацкі аформлены і нават некаторы час прадаваўся ў крамах. Цікавасць да асобы Пукста павялічвалася. Канцэрты «Пукст Бэнд» здараліся ўсё часцей, як і часцей можна было пачуць Пукста з сольнымі акустычна-электрычнымі эклектычнымі праграмамі. Акрамя гітары, ён цяпер ужо карыстаўся альбо фортэпіяна, альбо синтезатором, надалі распрацовуючи нігілістичні концепції своєї музики.
Конечно, прошло время, и я создаю музыку, которая где-то когда-то звучала, и я пришел к концепции не абсолютно новой музыки, к концепции музыки необходимой, которая сейчас мне нужна. И нужна, как я понимаю, по группе не мне одному, а как я понимаю, по концертам, и не нам одним.
Пашырылася і геаграфія гастроляў, пакуль што за лік беларускіх і трохі ўкраінскіх гарадоў, але яшчэ ў 2002 годзе разам з былымі калегамі па праектам 90-х групай «Сонца кветкі» упершыню Сергей пабываў на міжнародным фестывалі авангарднай музыкі «Скіф» у Санкт-Петербургу. Гэта ўплывовае мерапрыемства, таму пэўныя мары не маглі не з'явіцца ўласна ў пукставай галаве. Здзейсніліся ж яны толькі ў красавіку 2007 году, калі Пукст са сваімі музыкамі выступаў там разам з найвядомымі групамі з усяго сусвету. Апошні альбом Сергія Пукста быў запісаны ў 2004 годзе і зноў прадстаўлены ў лепшых традыцыях аўтара. Завецца ён «Пукст Джаз», не мае ані дакладнай колькасці трэкаў, ані афармлення, бо кожны дыск аўтар робіць, укладае ды афармляе сам асобна. Таму там можна сустрэць і нігілістычныя адаптацыі класікі, і аўтарскія рамантычныя песні, ну як каму з вас пашчасціць. Але рыхтуецца нарэшце запіс ужо «Пукст Бэнду». Значыць, пакуль што хаця б з авангардам. На Беларусі ўсё ў парадку. Yesterday, all my troubles seem so far away. You mean me the home and yesterday. Thank you.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії далі Валер Каліновський
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо тих, хто долучився до ранішньої свободи у неопростим ефірі у Мінську. 7 годин 30 хвилин. Сьогодні ми серед інших розказуємо о проблемах білоруських студентів, які удільничують у політичному житті. Ми представляємо слово недавно виключеної з Полоцького університету активістки Молодого фронту Катерині Соловйової. Ми так само розказуємо про переслід незалежної газети «Слонімська» і повідомляємо про збор сродків на видання тому поезії Григора Бородуліна. Але це все буде після того, як Кастусь Бандарук знову познайомить нас з останніми міжнародними новинами.
«Вокол світу за 100 секундів».
Білий дом і лідери Конгресу США узгоднили план по стимулюванні американської економіки. План предугледжує матеріальну компенсацію для 117 мільйонів американських сімей. Кожен дорослий має отримати чек приблизно на $600 плюс $300 на кожне дитя. Кількість ахвяров вибуху у жильовому будинку в Масолі повелічилася до 34. Ще 170 чоловік поранені. У першиню з часу президентських виборів 27 січня президент Кені Мваї Кібакі зустрівся з опозиційним лідером Райлом Одінгом. Зустріча відбулася дякуючи посередництву генерального секретаря ООН Пан Кі Муна, який назвав це вельми становчою подією. ООН закликала влади Афганістану переглядіть справу журналіста Саїда Парвеза Камбахша, присудженого до смертного покарання за образу ісламу. Представник ООН в Афганістані виказав сумнів на конт справедливості присуду. Вищеша палата італійського парламенту проголосувала за вотум недовіру у раду Романа Проді. Президент Джорджо Неаполітано може розписати дотермінові вибори або доручити Проді сформування нового кабінету. Керівники буйних компаній і експерти та колеги скритикували плани США Євразв'язу по створенні біопаліва з метою зниження викидів вуглякислого газу в атмосферу. Під час усесвітнього економічного форуму у Давосі керівник компанії Nestle Петер Брабек-Летмас заявив, що на витворчість одного літра паліва з рослинних компонентів запотребується 9 тисяч літрів води. Громадянин Польщі Міхал Шибальський доказав, що посилки по пошті йдуть марудніше, ніж рухаються звичайні шлімаки. На підставі листа, висланого 20 січня і отриманого 3 студеня, Шибальський прийшов до вислови, що ліс йшов 300 метрів на годину, під час коли шлімак рухається значно хутче.
Дякуємо Кастусю Бондаруку, який на гетім тидні для слухачів ранішньої свободи сачив за новинами. А тим часом я нагадаю теми сьогоднішньої програми. Адміністрації білоруських ВНУ переслідують студентів за опозиційну діяльність. Видавецтво «Книга збору» обвістило збор сродків на виданні вибраних творів Григора Бородуліна. Вёску Рышкевичі, де калісьці жив і працював Олександр Лукашенко, плянують об'єднати са Шкловом. Головний редактор газети «Слонімська» дає тлумачені прокуратури на конт змісту некоторих публікацій. Усю гэта пазніє, але найперш прогноз надвор'я на сьогодні. У Берасті і Городні прогнозують дажджі, зранку каля 2 градусів тепла, у день до плюс 5. У Вітебску раніцей пахмурно, каля 0, у день каля 1 градусу тепла і дощ. У Гомелі зранку прогнозують каля 0 градусів мокрий сніг, а у день каля 2 градусів тепла дощ. У Мінську і Могильові так само дажджі, температура прогнозується каля 1 градусу вищей за 0. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора ввечері міліція затримала Дмитра Железніченко, студента-видатника, другий раз відліченого з Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини. Дмитр виправився у банк на вулицю Червоноармейську в Гомелі, каб отримати налічну після відновлення в університеті стипендію. І там його зустріли міліціянти і доставили в опорний пункт міліції. Де обвинуватили у тим, що він нібито скрав ніякі гроші. Тільки пізно ночу Железніченко отпустили, його подозрюють у махлярстві. І сьогодні раніцею він повинен на позову прийти у городський воєнкомат, де буде кончатково вирішатися питання об ягоним призиві у війська, бо він уже не має адтерміновки як студент університету. Ці махчима суміщать опозиційну діяльність і вчитися у білоруським ВНУ, висвітляла Любов Луньова.
Адміністрація навчальних установ, як вищих, так і середніх, намагаються позбавлятися навученців, які активно удільничають у громадсько-політичному житті. Коли на вучобу приходять копії адміністраційних протоколів на затриманих студентів під час розгону опозиційних акцій, то це тягне за собою негативні наступства. У школи викликають батьків, з ними розмовляє директор і соціальний педагог. Батьків уговорюють забрати документи і перевести учня у іншу школу, або навіть накерувати на працю, бо він уже має так звану базову едукацію. У ВНУ усе вирішається простіше. Студента можуть відлічити за пропуски занятків, коли він відбував арешт за уділ у несанкціонованій акції, бо це лічиться порушенням університетського статуту, який тепер має кожне ВНУ. Але навіть коли нема пропусків, час від часу узникають проблеми, говорить студентка Маргарита Івановська.
За уділ на виходних у якому-небудь навчальному тренінгу по журналістиці або правах чоловіка до студентів приходять співпрацовники КДБ, які погрожаючи проблемами з учобою, з нездачею сесії, з кепським розміркуванням, примушають студентів розповідати, що за організація, яка мета, чому вчили, як ти туди трапив і так далі.
Маргарита лічить, що видатна учоба студента може переважити у питанні відлічення з ВНУ на користь студента.
Треба старатися добре вчитися і не трапляться на ніяких дробицях, які можна ніяк обійсти. Коли чоловік і добре вчиться, він є з прикладом як студент, як вучень. Те, що він має ніяку громадську позицію, навіть десь її активно демонструє, і до його, наприклад, прийшли співпрацовники КДБ, все одно створюється добрий імідж.
Активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Андрус Тянюта живе у Гомелі. Він вчиться заочно у Російської сільськогосподарчої академії, що у Бранську. Андрус лічить, що співпрацовники КДБ перешкодили ягоному поступленню в університет у Білорусі.
Коли в мене почався екзамен, до мене прийшли два співпрацовника КДБ на розмову. Як винік, я спізнився на екзамен і не здолів здати іспит. І я був вимушений поступити у Російську сільськогосподарчу академію.
Сьогодні у турмі на вулиці Окрестіна коли 4 десятків арештованих опозиціонерів – студенти Мінських університетів. Їх посадили у турму на термін від 10 до 20 суток у час зимової сесії. Неявка на екзамен буде лічитися без поважної причини. Але поводлі правила у студенту можуть призначити іншу дату для здачі екзамену.
О проблемах студента-опозиціонеру розповідала Любов Луньова, а півгодини тому інтерв'ю для «Свободи» дала полоцька студентка, активістка «Молодого фронту» Катерина Соловйова. Її недавно виключили з Полоцького державного університету.
Я вчилася полтора роки, це три семестри на спеціальності англійської французької мови.
І добре у вас були відзнаки?
Ну, так, середні. Були і восьмерки, і сімерки, і шестерки, навіть п'ятерки були. Ну, різні, глядіш від того, як вчилася.
Не найгоршим ви були студенткою?
Ні, не найгоршим ні в якому разі.
А за що вас виключили? Чому? До чого придралися?
Виключили за нездачу заліку по країнознавству.
Країнознавству? По Франції чи по Англії?
По Англії, ненавіть. Ми писали тест, і просто мені сказали, що там нещо не так написано. Ну, і все, і залік не здадено. А справа тому, що було всього три спроби його здавати, я використала дві. Ось, тому що одна спроба мені улічили, коли я була на суді адміністраційним. Ось, то мені сказали, що нікого не цікавить, де то була і що то робила. Це було так само, як спроба його здати. Тому, вибачай, не була твоя проблема.
Це якраз на цій зимовій сесії ви не здали один залік, так?
Так.
И что, одного залика достатково, как выключить студента? Одного, что ранее, я ведаю, были хвосты, ведаете, не из одной сессии, не только залики, а чему, mm-hmm. чему все-таки, как это юридично, mm-hmm. вот, подлумачили вам, что одного залика и все?
Ну, справа в том, что когда ты доходишь до испытов, то и когда залик ты не сдаешь, то никаких разговоров быть не может, а потом, как тратить на сессию.
А вас просто не допустили до сессии?
Так, просто не допустили до сессии, так.
Ну, вот в сюжете Любы Луньовой Маргарита Ивановская сказала, что, каб не быть выключенным студентом за позиционными поглядами, треба вельми добро учиться и не попадаться на дробязях. Погаджаетесь с этой думкой?
Погаджаюсь, так. Але сдается, что, коли не захочет, то она все равно выключит. Вот справа больше тем, накольки они погаджаются с деяниями студента, вот, насколько студентам попереживали, потому что меня попереживали об деятельности, что когда ты будешь так же протягивать, то мы тебе выключим, у меня их пытаний не будет. Угу. Вот, и за это самое они уже зародили.
Але это уже у вас было один раз, вас уже выключили, а потом обновили. А тогда за что?
Тогда за неаттестацию. Просто у нас в ВНУ проводятся аттестационные тыдни. Вот, и там было аттестацию так... Багато, ось, і якраз, ну, мене виключали. Ось, не ведаю, ну, ніколи такого не було у практиці університету, що саме дивне. Ось, і мене за це навіть виключали.
Але тоді обновили?
Ну, після розмови з ректором, так, обновили.
Яким чином удалося домогтися обновлення?
А це була навіть їхня ініціатива. Ось, я не ведаю, просто мене викликали до ректора. Ну, и он там был бачался, не что на вот говорил, что ай-яй-яй, такая студентка, такую студентку губляем. Треба снова обновить.
А теперь...
Ну, это было так, что мы с ней не хотели.
Теперь вы собираетесь неким чином обскардить ее судье, и что, как вернуться в университет, учиться? Что будете робить?
Ну, тут шмат кто рает. Ну, просто я не ведаю. Эти христианам треба идти таким шляхом, как... нечто силами домогаться, тем более, что скандалем. Тут просто по-иншему никак не отрывается. Просто стало тем, что они так уже не хотели, как я тут вучилась, и аж но две спробы меня выключить. Думаю, что, мабуть, уже и не треба ничего родить.
Ну, чем?
Я думаю, ну, выхолотованным миром не будешь, но что родить.
Каждый имеет право на адукацию и имеет право домогаться этого. Чему вы так уже
ну,
пессимистичны?
Ну, тут нечем поспрашаться, конечно. Потому что и два раза я всего сдавала за лейка, просто... Вельми, конечно, крыўдна, что они губляют студенты, які мы сами говорили, что у меня талент да мову и схильности есть. Ось, але, ну, калі яны не хочуць, каб я училась, то хто их ведае. Просто яны тут мне плакаліся, ну, некаторые выкладчики, кураторы, что ось, там по голове достается от своей деятельности, ты что, ты не разумеешь, что ты и нас подставляешь так само.
Гостей ранішнього ефіру «Свободи» сьогодні була полоцька студентка Катерина Салавйова, активістка Молодого фронту, яка була недавно виключена з університету. А на черзі традиційний огляд новинок відеоринку від Максима Жбанкова.
Гэтым разам мяне захапіла амерыканская стужка каралеўства. Падзея адбываецца ў сапраўдным сучасным каралеўстве ў Саудаўскай Арабіі, куды трапляе чацвёрка амерыканскіх экспертаў. Яны даследуюць абставіны крывавага тэракту і маюць толькі два дні на тое, каб знайсці забойцаў і заваяваць давер мясцовых жыхароў. Гэтая гульня памылак не дароўня. The killers wore Saudi police uniforms. Numbers so far 100 plus killed, 200 plus injured. The FBI would like an evidence response team in Saudi Arabia now. Doesn't your team in that country represent exactly the kind of target that they would die for? Можна палічыць каралеўства чарговым каланіяльным гімнам, але гэта не так. Па-першае, галоўную ролю выконвае афраамерыканец Джеймі Фокс, той самы, што атрымаў Оскара за фільм пра Рэя Чарльза. Па-другое, сярод лякальных спецслужбоўцаў таксама ёсць годныя і мужныя людзі, а тэрарысты зусім не шалёныя маньякі. Каралеўства не безглуздая стралялка. А остросюжетный психологический этюд про конфликт культуров. Тут есть мощный экшен, криминальная интрига и цікавые отношения помеж героями, але до того незручные пытания про кошт войны и вартость миру. галоўнай адмоўнай уражанне. Фантастычная стужка «Я легенда». Вядома аднайменны роман як падстава сценару, абаяльны Уилл Сміт на першым пляне, тлумы кровожерных мутантаў і бязлюдны Нью-Йорк у абдымках джунгляў – усё ёсць, але чагосьці не хапае.
6 billion people on Earth when the infection hit. I'm a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday.
Спачатку найноўшыя камп'ютарныя тэхналогіі дапамагалі майстрам экрану. Зараз відавочна замінаюць, таму што зачараваныя спецэфектнай карцінкай гледачы схільныя дараваць і слабы сцэнар, і невыразную гульню актораў. На тле сімпатычнага «Я – робот» чарговая галівудская легенда выглядае таннай падробкай без сэнсу і мэты. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – рэтра-жагаўка «Чырвоны гатэль». Далёка не самы вышталцоны з французскіх рэжысэраў Жерар Краучык, калісьці здымаў серыял «Таксоўка», потым перапрацаваў класычны фільм «Фанфан Тулепан», а зараз зрабіў новую версію старой жагаўкі пра крывавы гатэль.
«Лоберж ду Крутэ, гэн лон сімпатік!»
«Мы жэн трофа са трэз апетісан!»
«Лэ патрон асюрман лагал!»
Гэта цікава, таму што існуе па-за межамі розуму і маралі. Чорны вадавіль з удзелам сямейкі злодзеяў вымушае смяяцца ў самыя нечаканыя моманты і дазваляе пагадзіцца з уласным не надта ўдалым жыццём. Чорны гумар – лепшыя лекі ад меланхоліі.
Навінкі відэарынку прадстаўляў Максім Жбанкова. Тым часам Кастусь Бандарук зноў прапануе зводку апошніх беларускіх навін.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Амбасада ЗША ў Мінску зрабіла заяву ў сувязі з сілавым разгонам і арыштамі ўдзельнікаў мірнай акцыі 21 студзеня. У заяве адзначаецца, што дзеянні ўладаў з'яўляюцца абмежаваннем асноўных правоў чалавека. Амбасада таксама выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з неапраўданым асуджэннем незалежнага журналіста Александра Здвіжкова. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэа Рэгоні вітаў датэрміновае вызваленне моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча, а таксама прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, і адзначыў, што вызваленне палітвязняў – прыярытэт парэ ў адносінах з Беларусю. Дэмакратычныя сілы пачалі кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце уступленне Беларусі ў еўразвяз. Ініцыятары кампаніі плануюць правесці шэраг вулічных акцыяў, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру. У Мінску заснаваны аргкамітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці», якая будзе працягваць ужо распачатыя даследаванні сталінскіх рэпрэсіяў, а таксама папулярызаваць дасягненні беларускай нацыі. Міліцыя затрымала студэнта-выдатніка Дзмітра Жалезнічанку другі раз, адлічанага з Гомельскага універсітэту. Сёння Жалезнічанка павінен з'явіцца ў ваенкамат, дзе мае быць вырашанае пытанне аб яго прызыве ў войска. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Да беларускіх навін ад Кастуся Бандурака дадам прагноз надвор'я. Сёння ў Берасі горадні дажджы, удзень да плюс 5, у Віцебску каля 1 градусу цяпла, дождж, у Гомелі удзень каля 2 градусаў цяпла і таксама дождж, а ў Мінску, Магілёве зноў-такі дажджы, тэмпература каля 1 градусу вышэй за 0. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Незалежнае выдавецтва «Кнігазбор» абвясціла збор сродкаў на выданне кнігі «Выбраныя творы» Рыгора Барадуліна. Удзел у гэтым выданні можа ўзяць кожны неабыякавы чалавек. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Выбраныя творы Рыгора Барадуліна будуць 42-м томам у серыі «Беларускі кнігазбор». Раней выйшлі кнігі Янкі Купалы, Ларысы Геніш, Янкі Брыля і іншых класікаў беларускай літаратуры. Збор сродкаў абвешчаны ўпершыню. Вось як гэта тлумачыць дырэктар недзяржаўнага выдавецтва Геннадзь Вінярскі.
Каб яе маглі набыць і студэнты, і выкладчыкі, у якіх не вельмі вялікі заробак, трэба памяншаць сабе кошт гэтай кнігі. А сабе кошт можна скінуць толькі ахвяраваннямі. Раней лягчэй было знайсці спонсараў. Зараз все цяжэй і цяжэй, таму мы вырашылі зрабіць гэтым чынам.
Аўтар кнігі, паэт Рыгор Барадулін, гэтак пракаментаваў ініцыятыву выдавецтва.
Безумоўна,
народах хотелось, как так в воздухе эта книжка вышла. Дети посвобождения на сбор сродков. Вот завес, который не держал, наверное, так и просуюсь.
Звороты до громадскости об зборы сродков на друкаванне книг вядомых аўтараў у Беларусі з'явання новая. Гэтак жа кнігу Васіля Якавенкі выдаваў экалагічны звяз «Чарнобыль». Творы Анатоля Саса таксама выдадзеныя на сродкі грамадскасці. Каментар намесніка старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыса Пятровіча.
З-за нашай беднасці, з-за нашай сітуацыі. Усюды гэтым займаецца дзяржава. І наадварот, можа быць, дзяржава ідзе трошкі паперадзе. А ў нас, бачыце, дзяржаўныя выдавецтвы сёння не займаюцца выданнем твораў пэўных аўтараў, на жаль. А таму у 90-х годах та ж самая сцяна Васіля Быкова, такім чынам збіраліся сродкі. І тады абвяшалася, што гэты праект будзе працягвацца, будуць выдавацца новыя кнігі. Але, на жаль, ён абарваўся, і таму я толькі вітаю задуму беларускага кнігазбора. У нас цікавая літаратура, у нас ёсць што выдаваць. Добра будзе, калі сапраўды гэты праект не перарвецца, а будзе працягвацца надалей. Думаю, наш беларускі народ павінен падтрымаць гэту ідэю.
Заявіў намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч, а я дадам, што дырэктар кнігазбору Генадзь Вінярскі паведаміў, што ўсе ахвотныя могуць прыняць удзел у гэтай важнай для беларускай культуры справе. Ён раіць звяртацца на тэлефон выдавецкага прадпрыемства кнігазбор нумар 204-86-97, 204-86-97. А кніжную тэму працягвае інтэрв'ю з адмыслоўцам.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць сёння стан выдавецкай справы ў Беларусі? Чаму падаюць наклады беларускамоўных кніг? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў.
Валер, як бы вы маглі ацаніць сённяшні стан з беларускай кнігавыдавецкай справай? Як гэта можна ацэчыць у дынаміцы? Сітуацыя за апошнія гады.
У Мінску ёсць 5-6 буйных выдавецтваў, ці адносна буйных выдавецтваў, якія спецыялізуюцца на выпуску беларускамоўнай літаратуры, і колькасць тытулаў, якіх можа ў год перасягаць, напрыклад, 30 ці 50 штук. Ну, да гэта таксама застаюцца яшчэ дзяржаўныя выдавецтвы, якія знаходзяцца ў адным будынку з міністэрствам інфармацыі і па традыцыі прадукуюць літаратуру, прызначаную для школьнага і іншага афіцыйнага ўжытку на беларускай мове. Ну, разам з тым мы цудоўна ведаем і разумеем, што гэту сітуацыю з кнігавыдавецтвам цяжка назваць паўнавартай, бо паводле афіцыйных звестак у Беларусі зарэгістравана 460 з хвосцікам выдавецтваў, і даслоўна, можа быць, 10% агульнага ліку выдае літаратуру на беларускай мове.
А наколькі акупляльная, наколькі рэнтабельная гэта справа выдаваць беларускамоўныя кнігі?
Ну, бачыце, тут характэрны прыклад беларускага кнігазбору, які пачынаў працаваць у сярэдзіне 90-х гадоў, ці ў другой палове 90-х гадоў з накладам у сярэднім 5-6 тысяч асобнікаў. Цяпер гэты наклад абніжаны да 1500-1500 тысячы асобнікаў. Прычому такім накладам выходзяць творы класіка беларускай літаратуры. Тое ж самае з дзяржаўнымі выдавецтвамі. Першыя два тамы збору твораў Якуба Коласа выдадзены накладам 1500 асобнікаў. У такой сітуацыі, мне здаецца, бессэнсоўна гаварыць пра самаакупнасць. Самаакупнасць можа паявіцца толькі пры двух сцэнарах. Гэта значыць, альбо калі выдавецкая літаратура прызначаная для школьнага ўжытку і шэраг камерцыйных выдавецтваў акуратна гэтым спецыялізуецца, тады наклады сягаюць ад 4000 асобнікаў і можна гаварыць пра самаакупнасць. Альбо калі выдавецкі дом ці выдавецтва нейкім хітрым чынам умантаванае ў сістэму размеркавання дзяржаўных датацый.
Вось гэтае зніжэнне інтарэсу чытачоў да беларускай кнігі вы тлумачыце агульным змяншэннем колькасці тых людзей, якія ўвогуле чытаюць кнігі, ці гэта звужаецца колькасць спажывальнікаў менавіта беларускай кнігі?
Я сказаў бы, што органы дзяржаўнай улады робяць усё, каб беларускамоўных чытачоў было менш. Сітуацыі, калі беларуская сістэма асветы не прадукуе носьбітаў беларускай мовы, калі ўвогуле беларуская мова вышпурхнутая ў нейкія рэзервацыі, ў нейкія гета, беларускамоўная літаратура ператвараецца ў субкультурную літаратуру. А другі фактар, які ўплывае на падзенне накладу, папросту гэта глабалізацыя, імпатроху ўваходжання Беларусі ў інфармацыйны век. Кніга ў інфармацыйным стагодзе перастае быць нейкім такім падставовым носьбітам як інфармацыя, так і сродкам вывучэння, засваення мастацкай літаратуры адзіным ці галоўным інструментам школьнай асветы. Адпаведныя рынкі прапануюць значна больш альтэрнатывы.
З рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым гутарыў Віталь Цыганкоў. А сёння мы завершаем серыю ранішніх інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаем Аўтуховічам, былым вязнем, якому замянілі зняволенні ў турме на папраўчыя працы па месцы жыхарства. Сёння журналіст Александр Уліцёнак цікавіцца ва ўчарашняга вязня пра тое, як змагаюцца за справядлівасць вязні, які лічаць сябе незаконна асуджанымі.
Калонія і турма, калі меркаваць па водгукам вязняў, гэта месца, дзе сабралі без віны вінаватых.
Я сядзеў на тюрме ў Гродна, сустракаўся з многімі людзьмі, каб яны не баяліся даваць гэту інфармацыю ў прэсу, то былі б громкія справы, а людзі баяліся.
Што ўмушае іх трымаць язык за зубамі?
Тая сітуацыя, якая здарылася на сёння, паўсюду. Беспокоіцца за тое, каб не было шкода ні дзецям, ні жонцы, ні родзіцелям, бо шмат прыкладаў, калі за гэта церпяць іх родныя.
Пэўна, ёсць людзі, якія, нягледзячы ні на што, спрабуюць адстаяць праўду. Якім чынам?
Шудзень пісалі, але тое, што яны пісалі, дальше калонія не выходзіла.
То бок перапіска на месцы блакіруецца?
Што яны не рабілі, ім казалі, адсюль твая бумага не выйдзе.
Кіраўніцтва калоніі мела такую негалосную указівку зверху.
Гэта быстрэй за ўсё людзі, якія вялі, садзілі гэтых людзей, заінтарэсаваны, каб гэта не было гучна.
Мікалай, давайце згадаем людзей, якія змагаюцца.
Павел Капчэвскі, прадпрымальнік, Целях Алег, цудоўны чалавек з Браслаўшыны, Калай Жывушка, прысядзель калхоза, тыры ордэна, за труд 36 лет прарабіў калгасе, аддаў здароўе, ўсё аддаў. 10 студзеня было 60 гадоў. Там справа вельмі нацянута, ведаю точна, што гэта была стычка з прысядзелямі з палкома Гродніцкага, Савченка. Ещё адні Гродніцкі, вот Паплавскі такой быў, Крушнік, і яго больше года держалі ў тюрме, але ўсё равно пасадзілі за другое. Я блізка спаў для чалавека, которому прыпісалі, што ён таргаваў людзьмі. Хлопец з Міністэрства культуры, які нічога не рабіў даже падобнага да гэтага, але 8 гадоў палышыў сядзіць. Шмат людзей.
У якім сэнсе паплывала на гэтае жаданне змагацца або не змагацца так званая амністыя?
Чулі выступленне прэзідэнта, і ён казаў, што я зраблю такую амністыю, Европа ахне. Людзі верылі, надзеяліся. А як паведамі мені, што амністія такая пустая, людзі сразу сталі дрозніцца, нервныя, срывныя. 3 июля на дзень незалежнасці зранку как бы ждалі, што выйдзе амністія. Нічога па радзе не сказалі, ніхто нічога не сказаў па тэлевізору, і чалавек у нас в колонии перерезался горло на этой почве.
По бок зона восприняла амністию пустым мероприемством.
У нас ее еще назвали куриной. Украл для курицы, пойдешь домой.
Головный редактор «Свободы» – вы.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, былым вязнем Мікалаем Аўтуховічам гутарыў Александр Аўліцёнак, а сёння вечаром у эфіры у 18:33 слухайце перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара Мікалая Аўтуховіча. А на гэтым мы завершаем наш эфір ранішні у студыі. На гэтым тыдні для вас працаваў Валер Каліновскі, а навіны чытаў Кастусь Бандарук. Да пабачэння. А сённяшнія госці наша эфіру студэнцы Кацярыне Салаўёвай і іншым студэнтам, якія стаяць перад пагрозай адлічэння з віну, мы прысвячаем песню гурту «Воплі відаплясала», каб памяталі, што вясна абавязкова прыйдзе.
Я піду до реченьки, кричати зірочки, задрати, як падають ловити, як жменя ми. Наберем у пазуко оцих брезок вовники, задацую радісний зранію до смерті. Наберусь на райду, облечу попід хмарами, передам порадіво про шарів на батьківщину. Весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна грамує, весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна. Я біду не вижену, сама з мене вискочить, побіжим. Them.
весна, весна прийде, весна, 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 весна. Промозливий, відкрий правді трішечки, чи мене не вистачить, загинув ти по весні.